У ефірі Радіо Свобода. У празькій студії Віталь Циганков
і Стасій Вашкевич.
Добрий день. Сьогодні четвер, 30 красавіка, у Мінську 7 годин. Сьогодні в нашому ранішньому живому ефірі ми довідаємося, скільки проєктів виходу з кризису пропонують адміністрації президента. Обміркуємо московську реакцію на візит Олександра Лукашенка у Рим і Ватикан. У досвідах свободи поговорим про голодовки в білоруських турмах, ви почуєте огляд преси, передачу «Барди свободи» да й інше. Але все гэта після того, як Стасій Вашкевич познайоміць вас з головними подіями дня сьогодні у світі.
Вакол світу за 100 секундов.
Президент США Барак Обама каже, што ён упэўнены ў тым, што пакістанскі ядерны арсенал знаходзіцца ў дастатковай бяспецы ад захопу ісламісцкімі тэрарыстамі. Ён, аднак, выказаў моцную заклапочанасць кволасцю пакістанскага цывільнага ўраду, які, па яго словах, часта не здольны аказваць самыя асноўныя паслугі насельніцтву. Президент Пакистану Азиф Али Зардари закликал країну до національного єднання у часі змагання сил правопорядку з талібами на північному заході країни. Раніше воєнні повідомили об захопі головного городу провінції Бунеру, 100 кілометрах від Ісламабаду, який раніше був зайнятий войовниками. Під час операції було забито більше як 50 войовників. Тим часом на мені 20 чоловік загинуло у міжетнічних гвалтовних інцидентах у повдньовому пакистанському городі Карачи. Сутички відбулися поміж етнічними урду і паштунами. Всесвітня організація охови здоров'я повисила узровень сигналу тривоги у зв'язку з поширенням свиного грипу з 4 до 5 узровню. Гэта толькі на один крок ніжэй ад найвышэйшага узровню пандемії. Тим часом у США пацверджаны перший смяротны випадок ад свиного грипу. Генеральний директор організації Маргарет Чан заявила на прес-конференції у Женеве, што ўсё чалавецтва знаходзіцца пад пагрозай пандемії і заклікала ўрады краінаў свету актывізаваць свае прэвентыўныя праграмы. Вашингтон падрыхтаваў да вызвалення 30 вязняў ваеннай турмы ў Гуантанама і папрасіў сваіх еўрапейскіх саюзнікаў падрыхтавацца і іх прыняць. Еўрапейскія краіны па-рознаму адрэагавалі на просьбу ў сувязі з заклапочанасцю пагрозай бяспецы іх краінаў ад падазраваных у тэрарызме. Россия и Украина не досягнули погоднения в энергетической сфере после того, как Украина не дала гарантии, что запросит Москву взять удел в модернизации газотранспортной системы Украины, планованной при уделе Евразвязу. Перемовы будут протягнуты. Украинский бок так само хочет домовиться об скорочении поставок российского газа в Украину, поскольку в связи с кризисом украинские предприемства працуют не на полную могутность.
Дякую, Стасій Вашкевич. Познайомлю вас з головними подіями дня сьогодні в світі. Ну, а зараз я більш подробязно повідомлю про теми сьогоднішнього ранішнього ефіру. Шэраг вядомых асобаў заклікалі генеральнага прокурора Беларусі расследаваць злачынныя дзеянні ў дачыненні да актывістаў моладзева-дэмакратычнага руху. Сёння нарэшце мусіць адбыцца паседжанне грамадска-кансультацыйнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта. Эксперты прапанавалі ажно 6 праектаў выхаду з крызісу. У Мінску з трохдзённым візітам знаходзіцца адзін з самых уплывовых іранскіх палітыкаў – аятала Махмуд Хашимі Шахруды. У межах Конгрессу Европейской народной партии у Варшаве прошла дискуссия на тему «Демократизация в Беларуси. Мит или реальность?». У блиц-анализе мы обмеркуем московскую реакцию на визит Александра Лукашенко в Рим и Ватикан. У досвідах свободы поговорим про голодовки в белорусских турмах и іншие сродки, якими могут баранить себе вязни. Громадский редактор «Ты дня» Кася Степанова сегодня разважая на тему белорусскости Европейского гуманитарного университета. У Мінску 7 годин на 4 хвилини и зараз про надворье. Учора природа Беларуси ставила тепловые рекорды. Сегодня спякота надворье заховается на поўдні краины. Днем у Берасти будет 25-27, у Гомеле и Городне 23-25. А на полночи похолодая. У Витебску и Полоцку 14-16, у Мінску и Могилеве 20-22 градуса тепла. Пасюль без опадков, переменная в облачность. Шэраг вядомых асобаў заклікалі генеральнага прокурора Беларусі расследаваць злачынныя дзеянні ў дачыненні да актывістаў моладзева-дэмакратычнага руху. Сярод іх Александр Мілінкевіч, Александр Казулін, Уладзімір Некляеў, Зінаіда Бандарэнка, Мячаслаў Грыб. Паведамляе Алег Грузділовіч.
Юридичную формульовку «злочинные деяния» авторы открытого листа до генпрокурора Григора Васильевича заменили на больш певные слова. Злочинные групповки гвалтовно украдали нашу молодь, вывозили у лес, сбивали и покидали у лесе без допомоги, говорится у звороте. Григору Васильевичу нагадывают про подеи, які отбывались с Настой Положанкой, Денисом Карновым, Артуром Финкевичем, Микитой Красновым от конца минулого года и до гэтых дзён. На Артура Финкевича неведомые напали каля подъезду ягонага дому. Это было летось 19 снежня. Сбили с ног, довезли на автомобиле амаль до Ракова. Артур Финкевич сгадывает свои почути, коли со слезанными руками его тягнули у лес.
Апошнія там, напрыклад, 10 крокаў, калі рабіў, было ўражанне жывёлы, якую ведуць на ўбой. Апранулі шапку на галаву, білі, нічога не казалі. Казалі, што ты мразь, ты даігрался і гэтак далі. Такія аналогіі з тымі момантамі, которые былі напрыканцы 90-х з Ганчаром, Залацкім і Красоўскім.
Дзяніс Карноў і Наста Палажанка ведаюць дакладна, што іх схапілі і вывезлі за горад пад пасёлак Тарасава міліцыянты, але прозвішчаў тых, хто над імі зекаўся, не ведаюць. Активисты уже звертались в прокуратуру Фрунзенского района Менска, але их скаргу отхилили. Лист до Григора Васильевича с просьбой узять расследование нападов на молодежных активистов под особистый контроль подписали политики, представники интеллигенции, громадские дячи. Сирот их Александр Миленкевич, Александр Казурин, Владимир Некляев, Зинаида Бондаренко, Мячеслав Гриб. Старшиня громадского комитета «Солидарность» Инна Кулей тлумашить, чему она поставила свой подпись.
Я мати. И те, кто там подписывался, так само являются альбо мати, альбо сестрами, альбо батьками молодых людей, которые сегодня терпят за то, что змагаются за демократичный зворот.
Как поведомили в Комитете «Солидарность», копии звороту до Григора Васильевича накированы так само у Министерства внутренних справ, администрацию президента и представительства европейских структур у Менску.
Паведамляў Олег Грузділовіч. А вчора журналіста радыё «Рацы» Івана Романа папярэдзілі ў гарадзенскім абласным КДБ. Яму паказалі папку з раздрукоўкамі яго тэкстаў з радыё «Рацы» і часопіса «Магазін польскі» на ўсходстве. Супрацоўнікі КДБ лічаць, што матэрыялы журналіста дыскрэдытуюць Беларусь, і ён парушае артыкул 369 крымінальнага кодэксу, на падставе чаго супраць яго можа быць ушчатая крымінальная справа. Асноўныя прэтэнзіі палягаюць тым, што журналіст нібыта асвятляе негатыўныя з'явы ў беларускай эканоміцы. Сёння павінна адбыцца паседжанне грамадска-кансультацыйнай рады, якую ачольвае кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Уладзімір Макей. На ім збіраюцца абмеркаваць эканамічны стан Беларусі ва ўмовах сусветнага крызісу. Падобна, аднак, што знайсці рэцэпты для ратавання беларускай эканомікі будзе даволі складана, таму што дыскусія закране як мінімум 6 варыянтаў дзеянняў, паведамляе Уладзімір Глот.
Гэта паседжанне павінна было адбыцца яшчэ ў сакавіку, аднак яно некалькі разоў перанасілася. То Уладзімір Макей з'язджаў у Кітай, то хварэў. Але як стала вядома свабодзе, чальцы рады плённа для сябе скарысталіся дадатковымі тайм-аўтамі. 6 лютага на першым паседжанні яны дамовіліся пра тое, што дакладчыкам выступіць прафесар Станіслаў Богданкевіч. Аднак за гэты час з'явіліся яшчэ 5 праектаў. Уладзіміра Карагіна, Уладзіміра Нестюка, Александра Патупы, Алега Трусава і Урадава. Супольная праграма Станіслава Богданкевіча і Леаніда Заікі працэнтаў на 80 пабудавана на антыкрызіснай платформе аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Прае слухачы свабоды чулі ўжо неаднойчы, як і пра нацыянальную платформу бізнесу Беларусі 2009, якую прэзентаваў Уладзімір Карагін. А што ж прапануюць іншыя? Профессор Александр Патупа каже, гэта хутчэй тезісы, чым даклад, хаця яны займаюць больш за 20 сторонок.
Там предлагается следующий четырехзвенный блок.
Там пропонуется наступный блок с четырех звеньев. Первое – серьезное узмацнение гарантий. То бок мы решаем задачу инвестиционной безпеки. У воронках, коли повеличиваются кредиты, и не зрозумело, чем за их платить. Коли продавать майомость, нема кому, да и неведомо, кольки за ее платить. Правильный накеронок – притягивать инвестиции. А для этого треба менять инвестиционный климат. Значит, первое – это гарантии. И прикладается проект декрета президента, який гэтые базовые гарантии дає. Больше того, предугледжена директива об развитии предпринимательства. Ее проект так само прикладается. Там все основные пункты формулируются.
Профессор Патупа каже и про наступное звенье. Другое – обгрунтование проектов, что одночасово становится и серьезным фильтром супраць коррупции. Третье – контроль всех проектов незалежными экспертами. І четверте – визволення дійного законодавства від антиринкових положень. Владимир Нестюк, у минулим депутат Верховного Совета 13-го скликання, говорить, що він підрихтував особистую записку до проєкту Богданкевича «Заїки».
Пропоную альтернативний проєкт, який не принципово альтернативний, але він поширений, він здимає усі жорсткі формульовки, усі жорсткі підходи, які мілися у пропонувах господаром Богданкевича і «Заїки». Наприклад, пропонується господаром Богданкевичем, господаром «Заїком», щоб влада знайшла собі сили публічно у всій республіці, всьому світу об'ясніть об тим, що весь курс економічний, який був до цього, він неправильний, що цей курс треба робити іншим і треба йти іншими кроками наперед у Європу і так далі. І мені бачиться, що є речі, які є реальні, а є речі, які є нереальні. Тому треба зараз робити те, що є реальне, і пропонувати владі те, що вона реально може зробити. І вона може це хотіти, може не хотіти, але вона це може зробити. Лето треба навіть у кон'юнктурних ніяких інтересах.
Олег Трусов, у минулим депутат Верховного Совету 12-го скликання, у своїм проєкті віддає особливу увагу земельному питанню.
Я лічу, що треба протягувати приватизацію землі для горожан і для селян. Я лічу, що горожанам давати приватну власність 10 соток мало, треба давати від 20 до 50 соток чим. Ну, а селянам треба давати гектар приватної власності з правом продажу і створення іпотечних банків треба, щоб земля була сотком закладу. Як горожанину купити квартиру чи побудувати? Де його майомість? Дайте йому землю, він ту землю продасть, закладе в банк і побудує собі житло. Таким чином ми вирішимо жильову проблему. Я супер того, щоб віддавати землю якому арабському чи російському капіталісту. Треба зробити приватизацію землі тільки громадянам Білорусі.
Що тичиться урадової програми, дик вона поступила тільки чальцам Ради. Гэта вельмі короткий документ про тое, як виходить з кризису, які заходи робити.
Повідомляв Владимир Глот. Нагадаем, що сьогодні мусить відбитися посіження громадської консультаційної ради при адміністрації президента.
Вёска Малая Ухалода на Барысаўшчыне адносіцца да так званага Мядоцкага краю, што на паўднёвым усходзе раёну. Крыху больш за 500 год таму тут былі векавыя лясы, дзе вадзілася шмат дзічыны. У часы Вялікага княства літоўскага мясціна насілі назоў Барысаўскай пушчы. Паводле падання, у часе свайго паходу на Маскву тут спыніўся князь Вітаўт. Але мясцовыя кажуць, калі раней у Малой Ухалодзе была прахалода, цяпер засталіся тры калоды. Маё падарожжа у Малую Ухалоду, што на Барысаўшчыне.
Пра гэтае падарожжа Віталя Сімашкі слухаце сёння ў нашым вечаровым эфіры. У Менску 7 гадзінаў 13 хвілінаў. Прадстаўнікі дэмакратычных сілаў і грамадзянскай супольнасці запрошаны на кангрэс Еўрапейскай народнай партыі, які распачаў сваю працу учора ў Варшаве. Галоўная тэма кангрэсу – выбары ў Еўрапарламент 2009 году. Тым часам у межах форуму ў сераду адбылася дыскусія на тэму «Дэмакратызацыя Беларусі, міт і рэальнасць» з падрабязнасцямі Інна Студзінская.
У абмеркаванні беларускага пытання ўзялі ўдзел прэзідэнт Еўрапейскай народнай партыі Вільфрэд Мартэнс і генеральны сакратар партыі Антонія Лопес. З беларускага боку выступалі прадстаўнікі аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і Андрэй Дзмітрыеў, намеснік старшыні партыі БНФ Алексей Янукевіч, старшыня непрызнанага ўладай Саюзу палякаў Беларусі Анжаліка Борыс. На круглым стале прысутнічала каля 60 чалавек, распавядае старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька.
Мероприятие удалось. Мы свои меты достигнули. Там были представники из Брюсселя, в приватности Пирка Тапиола, Дарац Саланы. Была дискуссия по так званой новой стратегии Европейской связи по запрошению Лукашенко у Прагу. Мы еще раз презентовали нашу стратегию, наш план действий, как внутри Беларуси. Мы говорили, что акцент робим зараз на працу менавіта с людьми, на просовывании нашей антикризисной платформы. А что дотычить международного аспекта, то у нас есть наша дорожная мапа, и мы готовы ее обмерковывать.
Без Беларуси консолидация Балтийско-Черноморской просторы на урадце магчымая. И проблема у тым, якую выбрать стратегию для консолидации гэтай усходнеевропейской просторы, кажа намесник старшыні партии БНФ Вінцук Вячорка.
За
одного боку можна взяти і об'явити, що Лукашенко, який вчора був кепський, сьогодні став добрий, і заплющить в очі на все, що робиться. Ну, це близорукий шлях, який не приведе ні до системних змін, ні до гарантій європейського вибору і незалежності Білорусі. Є другий шлях, все ж таки, створити контекст для демократичних змін, добиватися яких, безумовно, повинні самі ми, білоруси. Я можу сказати по виниках нашого круглого стола, что есть разные думки, в том лику и в осероде Европейской народной партии, и навод сирот политиков одной и той же краины, коли говорить про разные краины. Так что дискуссия протягивается.
На сьогодні запланованая встреча белорусской демократичной оппозиции с министром замежных справ Польши Радославом Сикорским и с депутатами Сейму.
Повідомляла Інна Студінська. Нагадаємо, у Варшаві проходить Конгрес Європейської народної партії. 7.15 Мінську, і зараз Стась Івашкевич розкаже про головні білоруські події.
Вакол Білорусі за 100 секундів.
Група лідерів громадського демократичного руху звернулися у Генеральну прокуратуру з просьбою взяти під свій контроль розслідування у справі викрадання і збиття молодіжних активістів. Серед підписантів Олександр Мілінкевич, Олександр Казулін, Павел Сєвєринець і інші. Копії звороту накеровані у Міністерство внутрішніх справ, адміністрацію Олександра Лукашенки, АБСЕ, Єврокомісію і шерех заміжних амбасадів. Тим часом Мінська прокуратура відмовилася шукати невідомих особ, які 25 соковіка схопили молодіжних активістів Настю Положанку і Дениса Карнова, збили їх і вивезли за межі Мінську. У Мінську з трьохдневним візитом знаходиться один з самих впливових іранських політиків – аятолла Махмуд Хашемі Шахруди. Йон атаясамлює собою судову владу країни, однак гетим його вплив не закінчується. Менавіта з Шахруди зв'язують многі ексцеси у галіні правого чоловіка. Журналіста Радіо Рації Івана Романа попередили у Городянським обласним КДБ. Супрацовники КДБ лічать, що матеріали журналіста дискредитують Білорусь. Білоруські влади часово ввели заборону на увоз живілогадовчої продукції з Мексики, США, Канади, Нової Зеландії, Іспанії, Франції і Ізраїля. Перелік може поширатися. Заборона зв'язана з епідемією свиного грипу. Міжнародний валютний фонд перегледів свій першопочатковий прогноз для Білорусі на 2009 год. Прогноз став нашмат більш песимістичним. Тепер міжнародні експерти відзначають, що літа треба чекати рецесії і падіння валового внутрішнього продукту на 4,3%. Правоохоронча організація «Наша вясна» третій і останній раз подала документи на реєстрацію Міністерства юстиції. Того ж домагається Аргкомітет партії «Білоруська християнська демократія».
З головними білоруськими новинами на сьогодні вас познайомив Стась Івашкевич. Ну, а ми зараз у нашій аналітичній програмі «Бліц-аналіз» вертаємося до головної політичної події цього тижня – поїздки Олександра Лукашенки у Рим і Ватикан. Подводячи виники цього візиту, керівник Білорусі заявив, що не схильний лічить цей візит ніяким проривом у ніяким накірунку. Нагадаємо, що ця поїздка відбулася після вельми інтенсивних контактів Олександра Лукашенки у російським накірунку. Чи не свідчить про те, що не було прориву і доволі стримана реакція з російського боку на візит Лукашенки? Про це, про московську реакцію, наш кореспондент Олесь Дашинський говорить з московським політологом Кирилом Коктишем.
Бліц-аналіз «Свобода».
Калі сходять з того, що апошнім часом офіційний Мінськ тримаються так званої політики арелів поміж Москвою і Брюсселем, то можна чекати, що тепер гэтыя арелі повинні хиснутися у бок Росії. Але ці підтримає тепер Росія Лукашенку хоча б з почуття подяки за союзні сябровські обіцянні за сприяння російської православної церкви? Ці допоможе йому реалізувати ідею зустрічі папи Римського і московського патріарха у Білорусі?
Це питання вельми делікатне. Коли Олександр Григорович мав некий мандат від Російської православної церкви на такі перемови, це одна справа, тоді справа може рухатися. Коли такого мандату не було, то навряд чи гэтыя паслугі будуць патрэбныя, наўрад ці можна разлічваць на нейкую ўдзячнасць. Мы проста не ведаем, аб чым была размова Лукашэнка з патрыярхам Кірылам. які обмірковувався гэты візіт, і некі меседжі, некі пасланні да Папы Римського, ці не обмірковувалися, ми просто не ведаем. Таму, калі гэта было доручення патріарха, якое виконував беларускі президент, то гэта одна картина. Калі гэтого доручення не було і не було мандата, то гэта буде картина зусім супрацьлеглая. Александр Григорович вирішив тое питання, якое перед ним насамрэч стояло. Гэта забезпечить свой візіт у Чехію. Після того, як він був прийнятий Папа Римським, ніхто не буде казати, що там він не подасть руку Лукашенку, чи буде ніяк по-іншому демонструвати своє неприяття білоруського президента. Бо Папа Римський це зробив, а той, хто буде суперечити Папу Римському, ну що, він більше святий за Папу Римського. Гэта питання вирішено, я не впевнений, що ніякі інші питання перед гэтым візитом стояли.
Господар Кирил, значить, ніяких серйозних зрухів у європейському накірунку покуль не відбулося.
Рішення з Євразв'язом Білорусі сприймається як маневр, а не як ніякий насамрэч стратегічний рух. По-друге, залежність Білорусі від Росії в умовах кризису, ця залежність зараз стала звишкритичною, бо ніякого іншого ринку збиту просто не буде. І це ще одна підстава, чому російська еліта вельми спокійно назирає за білоруськими знішньополітичними маневрами. Що тичиться Берлусконі і Італії, то це вже агульний жарт, що Берлусконі є ближайшим сябром Путіна і хоче буде представляти його інтереси, чим європейські інтереси. Так що казати, що в Італії можна досягнути ніякого європейського прориву, я б так не казав. Це не та ситуація і не та країна, як такі прориви робити. Звісно, вагу Євразв'язі у Італії велика, а вона ж реалізується не у тим, що Італія може пролобірувати ніякі питання, а у тим, що Італія може заблокувати ніякі питання. Звісно, говорити, що італьянський візит є ніякою альтернативою Росії, я б не казав, я б казав хоча, що з Італією можливо було розмовляти об білорусько-російському діалогу і о тим, як його поліпшити. Берлусконі якраз таки це гарячий прихильник голубого потоку, я ще одного промового газопроводу, який мінував би транзитні країни у Європу.
Бліц аналіз свободи.
Про московскую реакцию на визит Александра Лукашенко у Рим и Ватикан наш корреспондент Олесь Дашинский гутарил с московским политологом Кириллом Коктышем. У Менску 7:22 и зараз час для громадского редактора гэтага тыдня. Нагадаем, гэта першакурсница Европейского гуманитарного университета в Вильне ветеблянка Кася Степанова. Яна пераможца конкурсу эссе на тему «Что для меня есть Беларусь?». Навучается по специальности массовые коммуникации и журналистика. Сёння Кася разважае на тему беларускасти Европейского гуманитарного университета.
ЭГУ не самый белорусский университет. Гэта я кажу для маладых людзей са значыкамі за свабоду на заплечніках, з бранзалетамі з бел-чырвона-белых стужак, ды з марамі пра паўтарэнне подзвігу Каліноўскага. Многія з такіх хлапцоў і дзяўчат бачаць у ЕГУ увасабленне нацыянальна арыентаванай адукацыі. Калі я паступала сюды, у мяне асаблівых ілюзій на гэты конт і не было. Але я ведаю некалькі чалавек, мякка кажучы, расчараваных такім становішчам. Існуе меркаванне, што ЕГУ гэта ўсё апазіцыя. Апозіційності, на мой погляд, тут сапраўды хапає, а вось беларускасті не надто. Насуперек стереотипам, мало хто са студентаў размаўляе па-беларуску. У асноўным беларускамоўнымі можна назваць старажылаў, 3-4 курсы. З малодшых студентаў па-беларуску штодня размаўляюць адзінкі. Безумоўна, тут ёсць людзі, якія цікавяцца гісторыяй Беларусі і роднай літаратурай. Але ёсць сярод маіх тутэйшых знаёмых, на жаль, і такія, хто пра абвяшчэнне БНР прыкладам да заняткаў па гісторыі журналістыкі толкам нічога не ведаў. Выкладчыкі, пэўна, самыя сталыя носьбіты беларускасці ва ўніверсітэце. Ды і тое не ўсе. Наколькі мне вядома, у Беларускай акадэміі мастацтва, дзе значная частка заняткаў прысвечана вывучэнню роднай мовы, літаратуры і гісторыі, больш беларускасці, чым у нашым ЭГУ. Пасля такіх заняткаў па-беларуску там загаварылі нават тыя, хто раней не ўмеў. Найперш таму, што гэтага патрабуюць выкладчыкі. А ў нас жа не ўсе выкладчыкі імкнуцца чытаць лекцыі па-беларуску. А з тых, хто і хацеў бы, не кожны можа. Справа ў тым, што большасць студэнтаў, пачуўшы беларускую гаворку, адразу просіць гаварыць па-расейску. Таму выкладаць на роднай мове працягваюць самае, скажам так, прынцыповае. Са мной у групе навучаюцца расіянка і літоўка. Безумоўна, ім не проста ўспрымаць інфармацыю па-беларуску, але астатніх я зразумець не магу. Чаму, з'ехаўшы з Беларусі, дзе мне ставала свабода або перспектыў, яны не хочуць заставацца сабой у літоўскім замежжы? Наколькі мне вядома, ёсць планы запрашаць навучацца ў ЕГУ яшчэ больш замежных студэнтаў. Думаю, тады беларускасці ў еўрапейскім гуманітарным застанецца яшчэ менш. І тады ўжо хутка можна будзе сказаць, ЦГУ зусім не беларускі універсітэт.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Галоўны рэдактар гэтага тыдня – віцеблянка Кася Степанова, першакурсніца Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта ў Вільні. 7:25, і гэта значыць, што час для аўтарскай перадачы Дмітра Бартосіка «Барды свабоды». Сёння Дмітр працягвае распавядаць пра Валерыя Руселіка.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем творы гарадзенскага барда Валерыя Руселіка. Наш герой часта падарожнічае па свеце, і яму ёсць з кім параўноўваць сваіх суайчыннікаў. Мяне, як заўжды, цікавяць крытычныя моманты ў адносінах да беларусаў.
Ёсць адзін такі непрыемны момант, якога няма ў іншых краінах. Гэта калі людзі рэагуюць на твою беларускую мову і пачынаюць размаўляць пра палітыку. І я бачу, што і мне гэта непрыемна, і майму суразмоўцу непрыемна. Аднак, ну, вось ёсць такая рэакцыя, на жаль. Бо не хочацца ехаць у дарозе і там тысячны раз адзін аднаму распавядаць, які ў нас там кляты рэжым, які ў нас што. Кожны раз хочацца сказаць, ну, чалавечы, ну, ты сам сваё жыццё зрабі, ты вось едзеш са мной, мяне падводзіш, а ты там выйдзі на плошчу. Ці пачні ты размаўляць па-беларуску, ці зрабі ты хоць нейкую справу, а ты едзеш са мной, пачынаеш мне вось нешта капаць, капаць, капаць. Гэта і нецікава, і непрыемна. Беларусы вельмі добрыя людзі. Калі едзеш па свеце, і ты можаш там параўноўваць традыцыі, там, упартасць да працы, там. За беларусаў не сорамна ў свеце. Але як я сам беларус, то я магу не зважаць на тыя плюсы, якія ёсць у нас, як у народу, а хутчэй гаварыць пра нейкія крытычныя моманты, якія замінаюць. Мне найперш вось гэта рахманасць, якая незразумела з-за чаго, ці з-за таго, што ў нас акупацыя там столькі стагоддзяў была, ці што мы бульбу яму, у нас ёду не хапае, і мы такія млявыя. Ці яшчэ што, але ёсць такая рэч у масе людзей, што людзі папросту сядзяць і нічога не робяць. Адначасова яны вельмі працавітыя, счарнелі рукі ад працы, але ён нікуды не выйдзе. Ён не пойдзе, каб зрабіць жыццё лепей. Ён адстаіць свой гонар у сябе на кухні, але на вуліцу ўжо не выйдзе. Актыўных, нерахманых людзей у нас пакуль што іх малавата, і таму пакуль што краіна спіць.
У тумане родныя дахі ахінаюць соннае места, а за імі шэрыя гмахі, толькі шэра не тут, не месца. Адлятаюць начныя жахі, адыходзіць у цемру з пола, і спяваюць ізноў анёлы свяжопарнага касцёла. Таксама усялякая дорога. На чужыне можа быць добра, можна цешыцца і весяліцца, але як агорня стома, няма сэрцу дзе туліцца. Надолго, і калі наступным разам не могу знайти нічого для утямного отказу, промні скрозь туман проб'юся, серцем тут я назавсёды, ёсць завжди куди вернуться, ось яна, моя свобода.
Эфіры радыё «Свабода» у Менску 7:30 у працкай студыі Віталь Цыганкоў, і я перадаю слова Стасію Вашкевічу для выпуску міжнароднай інфармацыі.
Вакол свету за 100 секундаў.
На пачатку абнаўлення аб расійска-украінскіх перамовах аб газе. Украіна пагадзілася з удзелам Расіі ў мадэрнізацыі газатранспартнай сістэмы Украіны, планаванай пры падтрымцы еўразвязу. На перамовах у Маскве з прэм'ер-міністрам Украіны Юліяй Цімашэнка расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін у адказ пагадзіўся не спаганяць з Кіева штрафу 2 мільярды даляраў за недабор расійскага газу. Недабор адбыўся з-за таго, што ў сувязі з крызісам украінскія прадпрыемствы працуюць не на поўную магутнасць. Прэзідэнт ЗША Барак Абама кажа, што ён упэўнены ў тым, што пакістанскі ядзерны арсенал знаходзіцца ў дастатковай бяспецы ад захопу ісламісцкімі тэрарыстамі. Ён, аднак, выказаў моцную заклапочанасць кволасцю пакістанскага цывільнага ўраду, які, па яго словах, часта не здольны аказваць самыя асноўныя паслугі насельніцтву. Прэзідэнт Пакістану Азіф Алі Зардары заклікаў краіну да нацыянальнага яднання ў часе змагання сілаў правапарадку з талібамі на паўночным захадзе краіны. Раней ваенныя паведамілі аб захопе галоўнага гораду правінцыі Бунэры, які раней быў заняты ваяўнікамі. Падчас аперацыі было забіта больш як 50 ваяўнікоў. Тым часам на меней 20 чалавек загінула ў міжэтнічных гвалтоўных інцыдэнтах у паўднёвым пакістанскім горадзе Карачы. Сутычкі адбыліся паміж этнічнымі урду і паштунамі. Сусветная арганізацыя аховы здароўя павысіла ўзровень сігналу трывогі ў звязку з пашырэннем свінога грыпу з 4 да 5 ўзроўню. Гэта другі па ступені небяспекі ад найвышэйшага ўзроўню пандэміі. Тым часам у ЗША пацверджаны першы смяротны выпадак ад свінога грыпу. Вашынгтон падрыхтаваў да вызвалення 30 вязняў ваеннай турмы ў Гуантанама і папрасіў сваіх еўрапейскіх саюзнікаў падрыхтавацца іх прыняць. І Палата прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША ўхваліла праект федэральнага бюджэту. Ён прадугледжвае ў прыватнасці выдаткаванне сродкаў на рэформу сістэмы аховы здароўя, якая ў планах адміністрацыі прэзідэнта ЗША Барака Абамы. У цяперашнім фінансавым годзе магчымы рэкордны бюджэтны дэфіцыт у 1,7 трыльёна даляраў.
Дякую, Стась. Стась Вашкевіч познайомив вас з галоўнымі падзеямі дня ў свеце. Ну, а зараз я раскажу пра тыя тэмы, якія гучалі і гучаць у нашым сённяшнім ранішнім жывым эфіры. Шэраг вядомых асобаў заклікалі генеральнага пракурора Беларусі расследаваць злачынныя дзеянні ў дачыненні да актывістаў моладзевага дэмакратычнага руху. У межах Кангрэсу Еўрапейскай народнай партыі ў Варшаве прайшла дыскусія на тэму «Дэмакратызацыя Беларусі. Міт і рэальнасць». У бліц-аналізе мы абмяркоўвалі маскоўскую рэакцыю на візіт Александра Лукашэнкі ў Рым і Ватыкан. У бліжэйшыя паўгадзіны нашай праграмы вы пачуеце. Сёння нарэшце мусіць адбыцца паседжанне грамадска-кансультацыйнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта. Эксперты прапанавалі ажно 6 праектаў выхаду з крызісу. У Менску з трохдзённым візітам знаходзіцца адзін з самых уплывовых іранскіх палітыкаў Аятала Махмуд Хашымі Шахруды. У досведах свабоды пра галадоўкі ў беларускіх турмах і іншыя сродкі, якімі могуць бараніць сябе вязні. Грамадскі рэдактар тыдня Кася Степанова разважае на тэму беларускасці Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту. Вы пачуеце таксама агляд незалежнай прэсы. Мы Ну і зараз, як завсёды, в гэты час пра надвор'я. Учора природа Беларусі ставіла теплавыя рэкорды. Сёння спякотнае надвор'я захаваецца на поўдні краіны. У Берасці будзе днём 25-27, у Гомелі і Горадні 23-25. А вось на поўначы пахаладае. У Віцебскую Полацку 14-16, у Менскую Магілёве 20-22 градусы тепла. Паўсюль без ападкаў і пераменная воблачнасць. Сёння нарэшце павінна адбыцца чарговае паседжанне грамадска-кансультацыйнай рады, якую ачольвае кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзімір Макей. На ім збіраюцца абмеркаваць эканамічны стан Беларусі ва ўмовах усесветнага крызісу. Аднак выглядае, што знайсці рэцэпты для ратавання беларускай эканомікі будзе даволі складана, таму што дыскусія закране як мінімум 6 варыянтаў выхаду з крызісу, паведамляе Уладзімір Глот.
Гэта паседжанне павінна было адбыцца яшчэ ў сакавіку, аднак яно некалькі разоў перанасілася. То Уладзімір Макей з'язджаў у Кітай, то хварэў. Але як стала вядома свабодзе, чальцы рады плённа для сябе скарысталіся дадатковымі тайм-аўтамі. 6 лютага на першым паседжанні яны дамовіліся пра тое, што дакладчыкам выступіць прафесар Станіслаў Багданкевіч. Аднак за гэты час з'явіліся яшчэ 5 праектаў. Уладзіміра Карагіна, Уладзіміра Нестюка, Александра Патупы, Олега Трусава і Урадава. Супольная праграма Станіслава Багданкевіча і Леаніда Заікі працэнтаў на 80 пабудавана на антыкрызіснай платформе аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Пра яе слухачы свабоды чулі ўжо неаднойчы, як і пра нацыянальную платформу бізнесу Беларусі 2009, якую прэзентаваў Уладзімір Карагін. А што ж прапануюць іншыя? Прафесар Александр Патупа кажа, гэта хутчэй тезісы, чым даклад, хаця яны займаюць больш за 20 сторонак.
Там предлагаецца следующий 4-звенны блок.
Там прапануецца наступны блок з 4 звенняў. Першае – сур'ёзнае ўзмацненне гарантый. То бок мы рашаем задачу інвестыцыйнай бяспекі. У варунках, калі павялічваюцца крэдыты, і незразумела, чым за іх плаціць. Калі прадаваць маёмасць няма каму, да і невядома, колькі за яе плаціць. Правільны накірунак – прыцягваць інвестыцыі. А для гэтага трэба мяняць інвестыцыйны клімат. Значыць, першае – гэта гарантыі. І прыкладаецца праект дэкрэта прэзідэнта, які гэтыя базавыя гарантыі дае. Больш таго, прадугледжана дырэктыва аб развіцці прадпрымальніцтва. Яе праект таксама прыкладаецца. Там усе асноўныя пункты фармулююцца.
Там усе асноўныя пункты, так сказаць, фармулююцца.
Прафесар Патупа кажа і пра наступнае звенне. Другое – абгрунтаванне праектаў, што адначасова становіцца і сур'ёзным фільтрам супраць карупцыі. Трэцяе – кантроль усіх праектаў незалежнымі экспертамі. І чацвёртае – вызваленне дзейнага законадаўства ад антырынкавых палажэнняў. Уладзімір Нестюк, у мінулым дэпутат Верховнага Савета 13-е склікання, гаворыць, што ён падрыхтаваў асабістую запіску да праекту Багданкевіча Заікі.
Прапаную альтэрнатыўны праект, які не прынцыпова альтэрнатыўны, але ён пашыраны, ён здымае ўсе жорсткія формулёўкі, ўсе жорсткія падыходы, якія меліся ў прапановах спадароў Багданкевіча і Заікі. Напрыклад, прапануецца спадаром Багданкевічам і спадаром Заікам, каб улада знайшла сабе сілы публічна ўсёй рэспубліцы, ўсяму свету абвясіць аб тым, што ўвесь курс эканамічны, які быў да гэтага, ён неправільны, што гэты курс трэба рабіць іншым і трэба ісці іншымі крокамі наперад у Европу, гэтак далей. І мне бачыцца, што ёсць рэчы, якія ёсць рэальныя, а ёсць рэчы, якія ёсць нерэальныя. Таму трэба зараз рабіць тое, што ёсць рэальна, і прапаноўваць уладзе тое, што яна рэальна можа зрабіць. Яна можа гэта хацець, можа не хацець, але яна гэта можа зрабіць. Калі гэта трэба нават у кан'юнктурных нейкіх інтарэсах.
Олег Трусаў, у мінулым дэпутат Верховнага Савету 12-е склікання, у сваім праекце аддае асаблівую ўвагу зямельнаму пытанню.
Я лічу, што трэба працягваць прыватызацыю зямлі для гараджан і для сялян. Я лічу, што гараджанам даваць прыватную ўласнасць 10 сотак мала, трэба даваць ад 20 до 50 сотак чым. Ну, а сялянам трэба даваць гектар прыватную ўласнасць з правам продажы і стварэння іпатэчных банкаў трэба, каб зямля была сродкам закладу. Як гаражаніну купіць кватэру ці пабудаваць? Дзе яго маёмасць? Дайце яму зямлю, ён эту зямлю прадасць ці закладзе ў банк і пабудуе сабе жытло. Такім чынам мы вырашым жыллёвую праблему.
Я що питав, каб віддавати землю якому арабському чи російському капіталісту? Треба зробити приватизацію землі тільки громадянам Білорусі.
Що тичиться урядової програми, Дикина поступила тільки чельцям Ради. Гэта вельмі короткий документ про те, як виходять з кризису, які заходи робити.
Пра парадак дня сённяшняга паседжання грамадскай кансультацыйнай рады, якую ачольвае кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Беларусі Владзімір Макей, распавядаў Владзімір Глот.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да паўночы і раніцай ад 7 да 8.
Коротко, ясно, Шматбакова.
Твоя свобода.
У Минска 7:40. С вами Виталь Цыганкоў. У столице Беларуси с трехдневным визитом находится один из самых уплывовых иранских политиков, аятолла Махмуд Хашими Шахруди. Он фактично является керовником судовой улады Украине. Программа визита, как обычно, не огучивается. Але высокий гость уже был приняты старшинем Верховного суду Беларуси Валентином Сукалом, а так само старшинем Совета Республики Национального Сходу Борисом Батуром. Как поведомило иранское агентство ИРНА, так само намеченная встреча аятолы с Александром Лукашенко. У размове с журналистами Махмуд Хашими Шахруди сказал:
«Эта поездка, связанная с заключением новых ярких сделок у судовом супрацовництве помеж краинами, а так само с обмеркованием экономичного супрацовництва. Мы подрактовали этот пакет и будем вести размову на его основе».
Больше подробязно про этот визит и вогули про супрацовництво Беларуси с Ираном на фоне певного потепления дочинения официального Минску Заходом у материале Алены Струвы.
Гэта званага шэрага кардынала іранскай палітыкі Махмуда Хашымі Шахруды суправаджаюць больш за 60 целаахоўнікаў. Паводле звестак расійскага інстытута вывучэння Ізраіля і блізкага ўсходу, 60-гадовы аятала Шахруды мае сітул саед, то бок належыць да прамых нашчадкаў прарока Мухаммеда. Брат шэрага кардынала Бакер Лараджыні, які тыдзень таму таксама знаходзіўся ў Беларусі, вядомы ў Іране як аўтар выратавальнай ідэі іранскага рэжыму з дапамогай адраджэння ядзернай праграмы. Падобна, Лараджыні Шахруды займае жорсткую пазіцыю ў пытанні ядзернай праграмы, і ён цвёрды прыхільнік неабходнасці дасягнення поўнага ядзернага цыклю любым коштам усімі магчымымі палітычнымі і эканамічнымі сродкамі. Сустракаючыся учора са старшынём Савета Рэспублікі Барысам Батурам, Шахруды заклікаў Беларусь даць новае вызначэнне такім тэрмінам, як правы чалавека, свабода слова, расізм, дыскрымінацыя, тэрарызм і барацьба з тэрарызмам. Ён заявіў, што заходнія гегеманісцкія краіны злоўжываюць гэтай тэрміналогіі і зрабілі з яе інструмент для таго, каб дыктаваць іншым народам сваю волю ды інтарэсы. Трэба адзначыць, што апошнім часам іранская пенітэнцыярная сістэма на чале Шахруды стала трапляе ў цэнтр міжнародных скандалаў, асабліва ў сувязі з журналістамі. Так, пару гадоў таму ў іранскай турме загінула канадская журналістка іранскага паходжання Захра Казымі. Тыдзень таму прэзідэнт США Барак Абама выступіў з рэзкай крытыкай Тэгерану ў сувязі з несправядлівым пакараннем амерыканскай журналісткі Раксаны Сабары. Іран займае другое месца ў свеце пасля Кітая па колькасці смяротных прысудаў. Так, летась у Іране пакаралі смерцю 228 чалавек. У краіне распаўсюджанае публічнае пакаранне смерцю. Раней людзей даволі часта забівалі камянямі. На пачатку 2008-га Шахруды увёў забарону на публічнае забіванне чалавека за выключэннем выпадкаў, якія ён сам можа захвоціць дзеля сацыяльнай справядлівасці.
Поведомляла Алена Строва. Нагадаем, что в Минску с трехдневным визитом находится один из самых уплывовых иранских политиков – аятолла Махмуд Хашими Шахруди. 7:43, и зараз Игорь Корней расповеде про наибольш цікавую публикации сегодняшней белорусской незалежной прессы.
Газета «Бабруйскі кур'єр» піша про те, яким чином адзначили бабруйчане радаўніцу. На меркаванне корэспандэнта газеты Віктара Качана, падчас святкавання ўсё часцей парушаюцца старажытныя традыцыі.
Напісалі, што шмат людзей было, распавілі аб тым, што зноў актуальнымі сталі спрэчкі аб тым, ці варта ладзіць застолле на могілках. Бо шмат хто з бабруйчан там сапраўдны пір адкавалі.
Таксама «Бабруйскі кур'єр» друкує вынікі вулічнага апытання жыхароў гораду, як яны ставяцца да намераў забароны на ўжыванне піва ў грамадскіх месцах і адміністратыўнай адказнасці за гэта. Большасць апытаных адказалі «за». На старонках «Комсомольскай правды» в Беларусі інфармацыя для панікёраў. Сродак ад атыповай хваробы прадаецца ў беларускіх аптэках. Азельтамавір пад гандлёвай маркай Таміфлю швейцарскай вытворчасці, які медыкі рэкамендуюць для змагання са свіным грыпам, каштуе 93 тысячы беларускіх рублёў. Зараз галоўная небяспека для беларусаў – беспрацоўе і падаражэнне камуналкі, кажа ў інтэрв'ю «Камзамолцы» эканаміст Александр Чубрык. Ён таксама прагназуе, як мае развівацца фінансавы крызіс у Беларусі. Інтэрнэт-сайт светлагорскай газеты «Ранак плюс» паведамляе пра вынікі імунізацыі, які прайшоў у межах еўрапейскага тыдню імунізацыі. Праблема наяўнасці вакцынаў у беларускіх паліклініках актуальная. Некаторыя вакцыны, нягледзячы на тое, што яны платныя, застаюцца дэфіцытам. Да іх у прыватнасці адносіцца новы вакцынны сродак супраць раку шыйкі маткі, паведамляе газета.
З некаторымі цікавымі публікацыямі сённяшніх выпускаў беларускай незалежнай прэсы вас пазнаёміў Ігар Карній. Ну а зараз Стась Івашкевіч і яшчэ раз нагадае пра галоўныя беларускія падзеі дня.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Група лідараў грамадскага дэмакратычнага руху звярнуліся ў генеральную пракуратуру з просьбай узяць пад свой кантроль расследаванне ў справе выкрадання і збіцця моладзевых актывістаў. Сярод падпісантаў Александр Меленкевіч, Александр Казулін, Павел Севярынец і іншыя. Копіі звароту накіраваныя ў Міністэрства ўнутраных справ, адміністрацыю Александра Лукашэнкі, АБС, Еўракамісію і шэраг замежных амбасадаў. Тым часам Менская пракуратура адмовілася шукаць невядомых асобаў, якія 25 сакавіка схапілі моладзевых актывістаў Насту Палажанку і Дзяніса Карнова, збілі іх і вывезлі за межы Менску. У Менску з трохдзённым візытам знаходзіцца адзін з самых уплывовых іранскіх палітыкаў, аятала Махмуд Хашемі Шахруды. Ён атаясамлівае сабой судовую ўладу краіны, аднак гэтым яго ўплыў не заканчваецца. Менавіта з Шахруды звязваюць многія эксцэсы ў галіне правоў чалавека. Журналіста Радыё Рацыі Івана Романа папярэдзілі ў гарадзенскім абласным КДБ. Супрацоўнікі КДБ лічаць, што матэрыялы журналіста дыскрэдытуюць Беларусь. Беларускія ўлады часова ўвялі забарону на ўвоз жывёлагадоўчай прадукцыі з Мексікі, ЗША, Канады, Новай Зеландыі, Гішпаніі, Францыі і Ізраіля. Пералік можа пашырацца. Забарона звязаная з эпідэміяй свінога грыпу. Міжнародны валютны фонд перагледзеў свой першапачатковы прагноз для Беларусі на 2009 год. Прагноз стаў нашмат больш песімістычны. Цяпер міжнародныя эксперты адзначаюць, сёлета трэба чакаць рэцэсіі і падзення валавага ўнутранага прадукту на 4,3%. Праваабарончая арганізацыя «Наша вясна» трэці і апошні раз падала дакументы на рэгістрацыю Міністэрства юстыцыі. Таго ж дамагаецца аргкамітэт партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя».
З беларускімі навінамі вас пазнаёміў Стась Івашкевіч. У Менску 7:48 і на чарзе «Дослед свабоды». Галадоўкі ў беларускіх турмах застаюцца трывалай з'явай. Нагадаем, ужо два тыдні, напрыклад, трымае галадоўку за кратамі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч. А якім арсеналам сродку, каб бараніць свае правы, валодуюць вязні? Гэтую тэму даследаваў Алег Рудзіловіч.
Доследы свабоды.
У 2006 годзе ў Віцебскай калоніі болей за два месяцы галадаваў Александр Казулін, былы кандыдат на прэзідэнта Беларусі, якога асудзілі за арганізацыю вулічных забурэнняў. Вось ягонае меркаванне.
Калі чалавек знаходзіцца
по той бок життя, то там уже інше виснімо. І тому це вже те, що заставляє людей нічого робити, бо остатні методи вже там не працюють. Такий заклик, заклик душі.
Чи є у в'язнів хоча б формально інші сродки для оборони своїх правов, окрім того, каб ризикувати життям? Лідер предпринимательського руху «Згородні» Валер Леванецький перелічує скарги у прокуратуру, суди, навіть скарги на тюремну адміністрацію. Але винік альбо ніякий, альбо мізерний, меркує Валер Леванецький, який відбув за кратами 2 роки.
Теоретично, тому що на практиці примінити це дуже складно. Ці жалоби, вони не розглядаються, тому голодовка – це дуже серйозний шаг, тому що поки ще вона не запрещена, все остальне запрещено. Якщо, допустимо, чоловік как-то хочет выразить свой протест, у него могут быть разные проблемы. Как говорят осужденные, его могут загнать под крышу. То есть, скажем, тюрьма в тюрьме, это может быть карцер там.
Валер Леванецкий тлумачит, формально помеж скаргой вязня и ягодным покаранием у выгляде карцера сувязи не будет. Але убачили незашпильный гузик, альбо кинутый не там недокурок, знайшли при перетрусе некую забороненную речь, то есть железок обгалиться и отримай карцер. Махчимостью для придирок у супрацовников администрации достаткова, перекананы спадар Леванецкий. Поводле Валера Леванецкого уже сама процедура ознаймлення в'язня з ягоними правами, показчик ставлення до гэтай проблемы у беларускіх турмах.
З осужденого или з человека, который ходит под стражей, просто возьму расписку, что он знакомый с правами, хотя, по большому счету, их никто не знакомил. Это очень большой документ, чтобы их знать. Надо, наверное, неделю просто их изучать.
Былый политязень Сергей Парсюкевич за час знаходжения Шкловской колонии не писал скарга у прокуратуру, якая назирала за станом законности у колонии, але памятая, листы інших вязнев заставаліся нават без отказу. Усяго у органы прокуратуры Беларуси кожный год со скаргами звертаются свыше 40 000 громадянов, и кожная пятая скарга нібыта задавальняется, поведомили у прокуратуры. Якая частка з гэтай статистики тычыцца турмаў, у прэсовой службе прокуратуры высветлить не удалося. Голодовка порушением турельного аппаратку. Намісник керівника пресової служби Міністерства внутрішніх справ Олег Слєпченко каже, формальна підстава взятися за в'язня, який голодує, так само є.
Человек, находясь в заключении, он же в определенном режиме находится, правильно?
Ну, если это его дело, а кто-то не ходит, ну, к месту приема пищи, там же, наверное, отмечаются как-то. Вот в этом плане, может быть, это и нарушение режима.
Сергей Парсюкевич тримав голодовку під час адміністраційного арешту після мітингу протесту предпринимальників у 2007 році. Аховник міліціянт Олександр Дулуб вивів його з камери і завів у свій покой, де відбулася бойка. Про її причини баки кажуть по-розному. Предпринимальник Парсюкевич у суді казав, що міліціянт почав бити його у твар, ось і мусив боронитися, схопив за руки. Аховник Дулуб на гэтым же процесі заявляв, що Парсюкевич на його нібито напав і повалив на подлогу. Пытаюся у Сергея Парсюкевича, чаму ён вырашыў бараніцца, а не цярпець і ўжо потым пісаць скаргу і спасылацца на закон.
Законов хватает, только их никто не выполняет. Вот ситуация, да. Я вот вышел, написал заявление, выяснили, что да, он там на меня напал. Возбуждается в отношении его уголовное дело. Его в судебном порядке наказывают. А на практике мы видим, что вот на примере той же самой Яны Поляковой не милиционера, который нарушает закон, наказывают, а наказывают потерпевшего. И у меня такая же ситуация. Я чистой воды потерпевший в том инциденте был, а в итоге получил 2,5 года.
10 гадоў тому, у весну 1999 году, улады арыштавалі віце-спікера Верховнага Савету 13-го склікання Віктора Ганчара, які спрабаваў арганізаваць альтэрнатыўныя прэзідэнцкія выбары. У ізаляторы Акрэсціна Віктор Ганчар пачаў галадоўку пратэсту, якая цягнулася некалькі дзён. Неўзабаве яму гвалтам улілі ў страўнік фізіялагічны раствор. Зінаіда Ганчар, жонка зніклага палітыка, няшмат згадвае падрабязнасцяў тых дзён.
Барвалі, скруцілі. Март месяц, по-моему, 5 дней. Или на 6-й день. Это не так легко вспоминать, как кажется.
Прогучав досвід Олега Грузіловича про голодовку, як форму в'язнів боронити свої права.
www.svoboda.org/m.
Тепер наш сайт зручно читать на мобільному телефоні.
Адрес латинкой svoboda.org/m.
Знайди свободу у телефоні.
svoboda.org/m. Свобода, яка завсёди з тобою.
Вы на хвалях свободы в Минску 7:53. І зараз час для розваги у громадського редактора. Нагадаємо, на гэтым тыдні гэта першакурсніца Европейского гуманитарного університету у Вільні віцеблянка Кася Степанова. Яна переможца конкурсу эссе на тему «Што для мяне ёсць Беларусь», праведзенага у межах кампаніі «Будзьма». Кася навучаецца па спецыяльнасці масавыя камунікацыі і журналістыка. Сёння яна разважае на тэму беларускасці Европейскага гуманітарнага універсітэту.
ЭГУ не самы беларускі універсітэт. Гэта я кажу для маладых людзей са значыкамі за свабоду на заплечніках, з бранзалетамі з бел-чырвона-белых стужак, ды з марамі пра паўтарэнне подзвігу Каліноўскага. Многія з такіх хлапцоў і дзяўчат бачаць у ЕГУ увасабленне нацыянальна арыентаванай адукацыі. Калі я паступала сюды, у мяне асаблівых ілюзій на гэты конт і не было. Але я ведаю некалькі чалавек, мякка кажучы, расчараваных такім становішчам. Існуе меркаванне, што ЭГУ – гэта ўсё апазіцыя. Апазіцыйнасці, на мой погляд, тут сапраўды хапае, а вось беларускасці – не надта. Насуперак стэрэатыпам, мала хто са студэнтаў размаўляе па-беларуску. У асноўным беларускамоўнымі можна назваць старажылаў – 3-4 курсы. З малодшых студэнтаў па-беларуску штодня размаўляюць адзінкі. Безумоўна, тут ёсць людзі, якія цікавяцца гісторыяй Беларусі і роднай літаратурай. Але ёсць сярод маіх тутэйшых знаёмых, на жаль, і такія, хто пры абвяшчэнні БНР, прыкладам, да заняткаў па гісторыі журналістыкі толкам нічога не ведаў. Выкладчыкі, пэўна, самыя сталыя носьбіты беларускасці ва ўніверсітэце. Ды і тое не ўсе. Наколькі мне вядома, у Беларускай акадэміі мастацтваў, дзе значная частка заняткаў прысвечана вывучэнню роднай мовы, літаратуры і гісторыі, больш беларускасці, чым у нашым ЭГУ. Пасля такіх заняткаў па-беларуску там загаварылі нават тыя, хто раней не ўмеў. Найперш таму, што гэтага патрабуюць выкладчыкі. А ў нас жа не ўсе выкладчыкі імкнуцца чытаць лекцыі па-беларуску. А з тых, хто і хацеў бы, не кожны можа. Справа ў тым, што большасць студэнтаў, пачуўшы беларускую гаворку, адразу просіць гаварыць па-расейску. Таму выкладаць на роднай мове працягваюць самае, скажам так, прынцыповае. Са мной у групе навучаюцца расіянка і літоўка. Безумоўна, ім не проста ўспрымаць інфармацыю па-беларуску, але астатніх я зразумець не магу. Чаму, з'ехаўшы з Беларусі, дзе мне ставала свабоды або перспектыў, яны не хочуць заставацца сабой у літоўскім замежжы? Наколькі мне вядома, ёсць планы запрашаць навучацца ў ЕГУ яшчэ больш замежных студэнтаў. Думаю, тады беларускасці ў еўрапейскім гуманітарным застанецца яшчэ менш. І тады ўжо хутка можна будзе сказаць, ЕГУ зусім не беларускі ўніверсітэт.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы.
Грамадскі рэдактар гэтага тыдня – першакурсніца Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту ў Вільні віцеблянка Кася Степанова. Да канца нашага ранішняга жывога эфіра застаецца 4 хвіліны, і, як заўсёды, в гэты час гучыць песня. Сёння гэта кампазіцыя гурту «Літвін Троль» і называецца на «Рок энд Троль».
Полный келик наливае, затарить нас сябры, и ясы полные отставы. Песнями обудем, вокруг я потанчить будем, пиво в горке заливать, и сердце в году we'll be right back.
забыто древний сон. Это жутовский кошмар. Как нам путячий ответуй, был облозе у пошмар. Место сердца тушкой прессы, за пятой и тебя. Вы радуйтесь, я при, вы радуйтесь, утро.